Silvija, tev!
9:13 minūtes, tu klausies ar radio tev. Šajā brīdī es vairs neesmu viens, man ir pievienojušies divi čaļi no grupas audio kvartāls. Čau!
Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Ei, jūs tā atnākuši ar vienkāršu dziesmu, bet dziesmu ar nozīmi, dziesmu, lielu dziesmu, tā kā esat ieradušies, un, protams, tas ir saistībā ar svētkiem. Pastāstiet par dziesmu vairāk, kā tā tapa un par ko tā ir.
Jā, dziesma jau īstenībā tapa diezgan ilgi, tie ir kādi, es teiktu, pat 3 gadi, kad mēs tā kā, nu, pamazām gājām uz to, bet visu laiku neatradām to īsto laiku, kad viņu pabeigt. Un pēdējā laikā tieši sanāca ļoti daudz paceļot ārpus Eiropas arī, un...
Un tad, kad ērns arī var paceļot ārpus Eiropas, tad atnāc.
Un tad tu sajūti, jā, ka tu esi tik tālu, un tu gribi uz tām mājām, un tad mēs, jā, sajūtām to īsto brīdi, arī ar vārdiem nebija tā kā viegli, jo tomēr liela atbildība par Latviju, piesaistījām dzejnieku Martu Pujātu, un tad jau kaut kā viss salikās un sapratām, ka nu, šis ir īstais brīdis, kad izdot šo dziesmu.
Kā ir? Nu, bet tagad, bet tiešām tā pa godīgo, ja?
Tikai vienīgi.
Tad, kad esat ārzemēs un dzirdat kaut kur vēl runā latvieši, jūs ko darat?
Tad vienmēr ir tas,
hey!
Jā, tas, bet vienmēr ir tas bišķiņ, tas jocīgais moments, ka tu ej, es atceros, mēs pat kādreiz, kad mazi bijām tur futbolu spēlē, tad arī aizbraucam uz Zviedriju un ejam pa to pilsētu, ejam un domājam, pajokosimies tur kaut kādu latviešu vārdiem un vienā reizē šitā ejam un pēkšņi viens sievietes, jā, sveiki, puiši, un tad mēs sākām ar viņu runāties, beigās viņi mums parādīja labākos veikals, labāko kafēnīcu,
wow, nu, super.
Bet bija dīvaini sajūta tā pēkšņi.
Bet nav uzreiz tāds satraukums, pa ko es esmu runājis pēdējās 5 minūtes, un vai to gadījumā visu nedzirdēju vēl kāds latvietis.
Gājies muguris.
Tas ir kā, kur mēs bijām Indonēzijā uz Basīti, un tad tur vispār Džakarta 10 miljonu pilsēta, un tad bija tik jocīgi, ka 10 miljonu, bet tu visur tie latvieši, tur, nu, tur arī var viņus bišķiņ atšķirt no, no vietējās publikas. Nu, tā ir sajūta forša vienmēr, tad.
Kas vēl ir iesaistījušies skaņdarba tapšanā un kā tas ir tāpis, kā tas ir uzbūvējies, kas jums bija pats svarīgākais, nu, ko ielikt šajā skaņdarbā? Jo es domāju, ka tas nav vienkārši no tā radīt, nu, viens ir radīt dziesmu pa pavasaru, pa vasaru, par attiecībām, jā, par vēl kaut ko, bet tad ir valsts, nu, tāds kaut kāds lielums, kas ir daudz lielāks par, nu, mums pašiem, mūsu emocijām, un tas ir tāds, nu, vajadzētu tā, ka visiem patīk, jā. Mm-hmm.
Tieši tā ir liela atbildība, un tāpēc mums arī pirmā atnāca melodija. Tur mēs tā kā sapratām, ka viss ir kārtībā, un tas ir tāds, nu, jūto patriotismu tajā visā tajā mūzikā, bet sākām rakstīt vārdus, un tur mazliet kaut kas visu laiku tāds, nu tu nedrīkst aizšaut garām tur, tu tomēr dziedi par savu valsti, un tieši tāpēc, jā, mēs pieaicinājām palīgu Martu Pujātu, kurš ir ļoti, ļoti labs dzejnieks, un viņš mums palīdzēja, un tad mēs arī atradām to īsto formulu. Bet mums ir arī koris Norise.
Jā, koris Norise. Mēs sapratām, ka mums šim gabalam vajag kori piesaistīt, un tad, nu, es sazinājos ar savu draugu Sandi Berholdu. Viņš ir tagad sācis dziedāt korī pēc pagājušās vasaras dziesmu svētkiem. Viņš saprata, ka viņam ir jāiet korī, un labi, ka tā, piesaistījām kori, atnāca studiju, ierakstījām, un to arī var dzirdēt jaunajā skaņdarbā.
Ļaujiet man minēt. Tad, kad jūs dzirdējāt, ka kors dzied jūs dziesmu, uzreiz bija tāds, šis ir cītāšs.
Ar notīm.
Tas ir tāds, jā, viņi vēl ierakstā tās notis tur un tā stalti, un tas ir tāda pacelājoša sajūta.
Nu ko, dāmas un kungi, laiks šajā brīdī tad arī klausīties staltām, noteikti mugurām un ļoti patriotisku garastāvokli, tad arī klausamies. Audio kvartāls, tu nāc no Latvijas.
Sirdī ierakstīta man, tā kā pirmā atmiņa, tā kā tuva dziesma skan. Pirmie vārdi, pirmā doma, pirmais ceļš, pa kuru ej. Mugurā man ceļa soma, dodos pretī pasaulē. Redzu zemes, redzu jūras, tūkstoš zvaigznes pretī spīd. Tūkstoš uguns, kuri kuras, tikai viens no tiem var sasilīt. To zemi neizvēls, to var tikai sirdījus. To var ņemt un sargāt cieši. Labs vārds veltīt bieži mūsu zemē. Teikšu tieši, ka tas pats par sevi kļūst. Un kad atgriezies tu mājās, jūti to, cik daudz mums dots. Mans spēks ir mana tauta, sāpes, lepnums, kauns un gods.
Un 20 minūtes. Lielisks skaņdarbs no audio kvartāla. Tu nāc no Latvijas. Lūk, Didzis saka, ir ok, malači un paldies, Latvijas Didzim. Karodziņi. Tu tad tālāk, jā?
Paldies,
nu, lūk, un vienā brīdī, te kāds klausītājs raksta, vienā brīdī tirpas pat pārskrēja pār muguru. Tas ir rietums. Rietums. Nevis rietums, bet retums, kad klausos mūziku. Cepurnost, wow, tā super, turpināt, super. Bravo! Tā kā malači, un tas ir ļoti, ļoti skaisti, un tā tiešām... ar izaicinājumiem, jo nav vienkārši tā sarakstīt mūziku, nu, tādu, kas ir, nu, patriotiska, skaista, Latviju cildinoša, Latvijas iedzīvotājs cildinoša mūzika un vārdi, tā kā malači.
Jā, bet mums šai dziesmai ir arī videoklips, un es grišķiņ gribēju, jā, nezinājām, es gribēju bišķiņ ieskicēt to videoklipu, pateikt paldies pāris cilvēkiem. Respektīvi, tā ideja bija, ka mēs gribējām videoklipā parādīt tās vairākās paaudzes, ja, kuras joprojām, ja, no maza līdz lielam cilvēkam, un gribējām tā kā bišķiņ arī parādīt to mūsu pašu zemi, ja, kādas priedītes, eglītes un tā tālāk, bet tas pārvietoš veids, kādu mēs gribējām parādīt pa to Latviju, negribējām vienkārši, bet paņēmām, nu tādu arī mūsu diezgan latvisku lietu, kas gan nav radusies Latvijas laikā, bet nu tā ir mūsu Raf Busiņš Latvijas, zini, vai ne?
jā.
Latvijas karoga krāsās, mēs pateicoties Andrim Daugaviņam, ja, mēs pazīstam viņu varbūt kā aktieri, bet izrādās, ka viņš arī var sadabūt Latvijas krāsā busiņu, un tad nu, ar šo busiņu mēs arī braucām pa...
Jā, braucām un mēs arī uzaicinājām cilvēks, kas šobrīd dzīvo vai atrodas Latvijā, lai iesūta mazu video fragmentiņu, kur dzied piedziedājumu un tādā veidā vēl apvienojot visus latviešus, kas ir ārpus robežām, arī ielikām šajā video.
Jā, un vēl viena lieta, ko mēs gribam pateikt, paldies Enamo speciāli Edgaram Rudzītim. šādas krūzītes, tu teici, ka tik filmē, jā, šādas krūzītes var arī pasūtīt, gan jau kaut ko mēs sadalot, bet mēs varam tev uzdāvināt šādu krūzīti.
Paldies tev,
lai tev arī ir šāda krūzīta uz svētkiem.
Paldies, tu nāc no Latvijas, lūk, tāda krūzīte, protams, tematiski svētkiem un tematiski arī skaņdarbam. Paldies par šo, rekur vēl kāda ziņa malači, ļoti skaista dziesma. Kur šo dziesmu varētu, nu, tad, kā, nu, klausītāji latvieši dziedāt vienkopas kopā dzīvajā? Kur tas
jā,
varētu būt
pirmā? Jā, mums no tieši rītdien būs pirmatskaņojums šai dziesmai, tā kārtīgi pilnā sastāvā. Mēs vienā pasākumā esam akustiski uzdziedājuši, bet tad būs tā kārtīgi ar bungām, ģitārām. Rīt tepat Hans vidusskola.
Sporta laukums.
Futbola skolē Mete ir 18 gadu dzimšanas diena. Tur būs visu dienu tāds pasākums bērniem. Tur viss notiks un arī mēs uzstāsimies un pirmo reizi nospēlēsim šo dziesmu.
Forš, paldies jums, ka atnācāt, lai noteikti sanāk viss arī tālākais, kas ir ieplānots un izdomāts un noteikti nāciet vēl.
Un sveiciens Lijānam šodien vārddienā, mammu, daudz laimes!
Vārddiena,
jā, mammai vārddiena, daudz laimes!
Mīļi sveicieni, jā, paldies jums!
Paldies! Radio Tev! Dzīves stila radio!